тыңдаңдар да, жігіттер. Менің кеудемде бір ой тұншығады, өмірдің мың сұрағы. Неге біз бір қазақ болсақ та бастарыңды қоса алмай жүрсің әлі? Неге 300-ге бөлінесің, шегесің, егілесің, бос мақтауға семіресің? Біріңді бірің атасың, алдайсың, сатасың, өз бауырыңды бауыздағанға мақтанып жатасың. Елімізде жүрген, мазақ етіп күлген келімсектер дүгі, олардың не ойы барын кім білген? Есіңді жина, біріңді бірің бауырым деп сыйла. Үмітпен жолға қара, біздің бағымыз жанады сонда ғана.
Қазақтың бабасы бір, кең байтақ таласа гүл, ұрпағы аласармасын. Жақынын жылатпасын, байрағын қолатпасын, қырандай дара самғасын.
Шындығына келсек, бабамыз жауға шапқан, ұрпағы ұсақтап сауда сатқан, ар емес ақшан ойлап пайда тапқан. Е, біз батырлардың ұланымыз, бірақ бүгін тұншығып жатыр ұранымыз. Әлсіреп иманымыз, нәпсіде құмарымыз. Өкпелесең өзің біл, бәріне де өзіміз кінәліміз. Қадіріміздің қашқан үшін, қарындастарымыздың абыройын шашқан үшін, кім көрінгенге құшағын ашқан үшін, намысымыздың тоналған үшін, ана тілдің қадірі жоғалған үшін, арманымыздың қамалған үшін, өзіміз ғана кінәліміз. Тек қана өзіміз кінәліміз.
Қазақтың затын мықты, туғылып та тулықты, жаратқан болсын тірегін. Жасқанып жасымайдың, дұшпаннан шошымайдың, елім деп соқсан жүрегің.
Ойлан жігіттер, бөлінгенді бөрі жейді, өмірді ұғынайық, жұдырық боп жұмылайық. Өйткені біз қазақтың болашағы, біз қазақтың болашақтан алашағы, біз жеңістің шырқалатын тамашаны, біз биіктететін аласаны, қазақтың жігіттеріне бірге болған жарасады.
Бірге болған жарасады. Бірге бол, бірге бол.
Қазақтар, бауырлар, бәрі де өз қолында,
бәрі өз қолында.
Бірлікте болыңдар,
сендер бірге болыңдар,
болашақтың жолында.
Бауырлар, қазақтар, бәрі өз қолымда.